Parolu Mondo, Brazila Radio Programo, en Esperanto. Saluton, cara auscultanto. Hodiaŭ vi havos malsimilan programon. Kiel? Ĉar hodiaŭ estas festa tago. Mercrede, la 23 de aprilo estis festa tago en San Vicente, San Paulo. Kiel? Ĉar estis la naskiĝ dat reveno de Emilio Cid. Ĉu vi jam rimarkis ke la nomo Emilio Cid estas en ĉiuj gravaj projektoj en Esperantujo? Jes, fakte vi jam trovis Emilio Cid plurfoje, plurloke. Mi eĉ pensas ke Emilio Cid estus la unua esperantisto kiu fakte parolus Esperanton en la luno. Jes. Emilio, mi desiras nome de la tuta skipo de Parolu Mondo que vi fartu bonege, que vi havu la plej bonan momenton en via vivo. Hodiaŭ estas la 26 de aprilo, kaj hodiaŭ, ĝuste hodiaŭ, estas aliaj kukoj por frandi. Fakte estas du bongustaj kukoj. Unu estas frandata nun en Sorocaba, San Paulo, Brazilo. Mia amico Ari Caldeira, ancau dat revenas. Ari, mi desiras al vi la plej bonan momenton en via tuta vivo. Cune con via gefiloj kaj con via edzino. Fartu bonege, havu festan tagon hodiaŭ. Kaj la alia kuko estas frandata nun en Jundiaí, San Paulo. La directoro de nia programo, kaj fakte la creinto de Parolu Mondo, Lucas Yasumura, hodiaŭ ankaŭ estas pli maljuna.
É do Brasil!
Lucas, mi desiras que vi conqueru exacte viajn celojn. Felicen naskiĝ dat revenon. Do carai dat revenantoi, mi desiras al vi cion bonan. Cai estes alia dat reveno? Yes! En la 28 de aprilo, estas la nascid dat reveno de UEA, Universala Esperanto Asocio Centiarigas. Cai tiu estes festa momento por ciui esperantistoi en la mondo. En mia programo hodiaŭ, mi legos parton de interesa raporto aperinta en la lasta revuo de UEA fare de Ulrich Lins. Kaj la datrevenantoj faros por vi mian hodiaŭan programon. Do, ĝuu Parolu Mondon, frandu la kukon, kaj kantu!
Parabéns, parabéns, parabéns pra você!
Emilio Cid, raportos por vi, gravegan novajon.
Saluton, carai auscultantoi. La granda novajo que uni havas estas la accepto de Esperanto en la pagiaro de la Monda Socia Forumo. La Monda Socia Forumo estas movado suffice neutrala que provas arigi movadanoin el ciui branchoi de la socio por proponi alian mondon pli justan. Gia nomo estas contrao aludo alla Monda Economia Forumo que ocasas en Svisio por discuti kiel pli bone exploati la mondon. Gi ne permesas partoprenon de registaroi nec politicae partioi. Gi proponas alian ordon en la socio kaj ekonomio simile al Esperanto kiu proponas alian ordon en la internacia komunikado. En februaro 2008 la franco Vilhelmo Lutermano instigis ĉiujn esperantistojn skribi al la Monda Socia Forumo proponante Esperanton. En la sama tago, Rodrigo Nobile, kiu respondecas pri la pagiaro de la Monda Socia Forumo, respondis al quelcae esperantistoi acceptante la proponon. En marto la colombiano loggianta en Belgio Jacob Hasbun scribis alla Monda Socia Forumo kai la contactoi dauris en la Castilia. Tiam li informis iam pri la starigo de nia nova tradukeio www.parolumondo.com/forumo. La deviso de la Monda Socia Forumo estas alia mondo eblas. Oni ofte nomas la Monda Socia Forumon kiel alimondisma movado. Lao Claudio Piron, la Monda Socia Forumo certe estas la iniciato kiu plej esperigas ĉiujn kiuj deziras ke ekmondiĝu nova ordo ekonomia kaj politika. Pli justa ol tio, kion oni nun trudas al ni kun la nomo tutmondigo. Sed por efike agi necesas efika komunikado precipe inter la aktivaj elementoj de la plej malfavoritaj medioj. Necesas ankaŭ ŝanĝo en la maniero pensi, distantiĝo rilate al la valoroj kiujn la amaskomunikiloj disvastigas. Tiuj tre ofte esprimas nur la interesojn de la potenculo. En la Wikipedio vi povas legi kaj vidi fotojn de la agado de esperantistoj en la pasintaj forumoj. En 2004 estis budo de Universala Esperanto-Asocio dum la Monda Socia Forumo en Mumbajo, Barato, kaj en ĝi partoprenis doktoro Giridhar Rao, doktoro Ranganayakulu, sinjoro Nishat Salam, Rajeshwar Reddy kaj Guy Barbier. En 2005 estis budo de Libero por la Lingvoj, Brazila Esperanto Ligo kaj Amerika Komisiono de UEA, kun la partopreno de la franco Francisco Simonet, Paulo Isaías Hereno, Taute Oliveira, Daniel Haddad, Rodrigo de Meo, Josefo Pacheco, Neil Bronstein kaj doktoro Joseo Vergara. En 2006, kun ordigita de UEA, tri afrikaj esperantistoj vojaĝis al Bamako en Malio por agi tie por Esperanto kadre de la Monda Socia Forumo. Ili estas la beniano François Rousseau kaj la eburbordano Antoine Coablan, kiuj ambaŭ membras en la nova Afrika Komisiono de UEA. Kaj la togolanda aktivulo Adie Adievi. Surloke aliĝas al ili la maliano Drissa Flajoro kaj la franco Francisco Simonet. Ĉiujare tiu mondskala evento de la civila socio, sociaj movadoj kaj neregistaraj organizaĵoj, kies celo estas spert interŝanĝado kaj demokrata diskutado pri ideoj serĉe de praktikaj vojoj al pli justa mondo, estas la unuan fojon tricentra, kun Karakaso en Venezuela kaj Karaĉio en Pakistano kiel kromaj okazejoj kaj en ĉiuj Esperanto kaj ĝia ĉirkaŭa temaro lingva demokratio kaj lingva ekologio aktive reprezentiĝas per atelieroj, informobudoj kaj aliaj agoj. Parte tiu ĉi videbligo de Esperanto sur tiuj aparte gravaj scenejoj de la Monda Socia Forumo rezultis el la iniciato de Joseo Antonio Vergara el Ĉilio, komitatano de UEA, kiu gajnis sperton kiel Esperanto aganto ĉe antaŭaj okazigoj de Monda Socia Forumo en Porto Alegre, Brazilo. Pri sia sperto li prelegis en la kleriga lundo de la Universala Kongreso en Vilno, kaj tiam komenciĝis kontaktoj kun afrikaj, pakistanaj kaj barataj esperantistoj por instigi ilin al la partopreno. Samtempe oni petis volontulan financan subtenon por la vojaĝkostoj de la afrikanoj. La centra oficejo de UEA helpis kolekti la monon kaj transsendi ĝin al la vojaĝontojn. Estas interese ke okazas kunlaboro inter kontinentaj komisionoj kaj kelkaj landaj asocioj de UEA kaj aliaj organizaĵoj ekster ĝia medio. Rekte partoprenantaj la forumon aŭ reprezentataj en ĝi kiel la kooperativo Esperanto Amikaro, Monda Asembleo Socia, SAT kaj Libero por la Lingvoj. En Caracas gvidos la Esperanta ĉeeston la venezuelano Juan Negrete kaj en Karaĉi la pakistanoj Shabir Ahmad Sial kaj Jawad Ehsan kune kun Giridhar Rao el Barato, el kiuj la du lastaj estas komitatanoj de UEA. En la tricentroj al la partoprenantoj eventuale aliĝas ankaŭ aliaj lokaj esperantistoj. Tiu nova atingo en la paĝaro de la Monda Socia Forumo estas tre grava, kaj laŭ la opinio de la argentinano loĝanta nun en Brazilo, profesoro Lunazi, ni devas instigi ĉiujn esperantistojn legi almenaŭ iomete, sed konstante, por ke ili havu la registron pri uzado. Se niaj samideanoj konscias, ke almenaŭ unu foje jare sendas mesaĝon al la Monda Socia Forumaj organizantoj raportante pri la utilo de la Esperanta versio, en tiu momento ili perceptos ĝin. Ni devas instigi la legadon eĉ al tiuj, kiuj ne multe interesiĝas pri la Monda Socia Foruma agado. Ni devas esti atenta por capti la ne-esperantistoi kiui contactus nin vidante la eblezon pri lingvo en la pagiaro kai enconducu ilin lerni esperanton. Lau Jacob Hasbun, la ora argumento kiun ni disponas consistas en tio ke esperanto estas la ununura lingvo en la mondo kies naturo estas alimondisma. Kiu esprimas tut facile alimondisme, kai constituas ancao ege considerinda historia atingo ce la campo pri lingvai rilatoi de tiu sama alimondisma spirito. Esperanto antau representas ciuin actualain kai estontain vencoi de la alimondismo. Li credas che la actuale straro de tiu monda socia forumo estas iu grade varbebla, condice che ni lerte insisto. Nun ni havas grandan chanson porque Esperanto igio la internazia lingvo de la movado che celas alian mondon pli iusta. Bedaurinde, multai esperantistoi ancora ne povis iri persone alla forumo. En 2009 la monda socia forumo ocasos en Belen, Parao, urbo kiu situas en Amazonio en la nordo de Brazilo, circao 3.000 kilometroi de San Paolo. La electo de tiu urbo en fora parto de la mondo malhelpas nian partoprenon. Por europanoi, Belen estas pli proxime geografie, sed la viadilo iras unue suden al San Paolo, kai de San Paolo gi revenas norden al Parao. Sed se multai el ni esperantistoi ne povas iri alla monda socia forumo, ni povas usi interreton por disvastigi esperanton, kai per esperanto ebligi plurain utilain traducoin. Per la pagiaro de la monda socia forumo, multai homoi havos la unuan contacton con esperanto, sed ili vidos gin ne kiel la lingvo de la estonto. Ili vidos gin kiel utila lingvo, kiu ebligas al ili legi textoin en la araba, russa, japana, kaj tiel plu, nun. La estraro de la Monda Socia Forumo tre fidis ie nia laboro, kaj ni devas nun meriti tiun fidon. Ni ciu klopodu traduki textoin, kaj varbi novain tradukantoin. Cara auskultanto, bonvolu disvastigi la novajon al multai homoi kai peti helpon de collaborantoi. Visitu la pagion de nia traducheio www.parolumondo.com/forumo. El São Paulo informis Emilio Cid.
Parolu Mondo! Nun, Ari Caldeira, legos por vi la historieton, la semisto.
Angelico, la instruistino, estes rigardata kiel nenormala pro ŝiaj strangaĵoj. Ŝiaj gelernantoj en la unua grada lernejo, kie ŝi instruadis jam de pluraj jaroj, konsideris ŝin ja stranga homo. Kvankam ŝi estis bonega instruistino, ofte en ŝiaj veturoj ir-revene de la hejmo al la lernejo, ŝi faris gestojn kaj manmovojn tute nekonsentaj kun la sinteno de edukistino. Signorino Angelico logis en urbeto ca instruis en apuda villaggio. Inter uno ca alia, si veturis per fervoio. Irante alla lerneio, si ciu tage infagonigis, ca si digis ce iu fenestro, prescau ciam si revenis heimen, ce la sama fenestro. La infanoi primocis cin, ricanis, sed si ne sciis pritio. Et quelcae frivolae gepatrae, chatantae claciadon, comentis iam sen caritate. Ci estas bona eduquistino, ili diris iam malice cae plu assertis, sed si estas tute freneza, kaj li ridadis senkompate. La jaroj pasis, kaj la situacio restis la sama. Kelkaj generacioj ricevis de la bonkora kaj sindediĉa instruistino valorajn kaj benplenajn instruojn. Ŝi havis ja bonan konduton, ŝi estis trankvila kaj afabla, sed oni ne bone komprenis ŝin. Ŝi ekmaljuniĝis, plenumante la devon prepari la infanojn por pli bona estonto, kun vera abnegacio kaj kvazaŭ patrina sindediĉo. Iun tagon ŝi veturis al la amata lernejo en la sama vagono kun kelkaj infanoj, kaj ŝi movis siajn manojn de tempo al tempo. Dum la geknaboj sidantaj malantaŭe malice ridetadis, Alberto, ŝia dekjara lernanto en la kvara klaso, ĉar li tre amis ŝin, proksimiĝis, eksidis apud ŝi kaj milde demandis: "Instruistino, kiel vi insiste faras tiajn frenezajn gestojn? Kiel vi volas diri, mia kara?" Surprizite demandis la bonkora instruistino. "Nu, sinjorino," li daŭrigis, "mansvigante vi adiavos la bestojn en la paŝtejoj. Ĉu tio ne estas frenezaĵo?" La bona instruistino komprenis kaj ridetis. Sincere emociiĝinta, ŝi altiris la atenton de la knabo dirante: "Vidu ĉi tiun mansaketon. Ĉu vi vidas kio estas interne de ĝi?" Kaj ŝi montris la internon de la objekto tekitan per ledo. "Jes," respondis Alberto. "Ĉu vi scias kio estas ĝi?" ŝi insistis. "Mi ne scias. Tio estas florsemo, tre malgrandetaj semoj. Atente rimarko. Jam de ĉirkaŭ 20 jaroj mi trairas tiun ĉi vojon al kaj el la lernejo. La fervojo antaŭe estis malbela, teda, malplezuriga. Mi havis la ideon ĝin beligi, semante florojn. Por tio, mi de tempo al tempo prenas semojn el belaj kaj delikataj floroj de la kampo kaj ilin ĵetas tra la fenestro. Mi scias, ke ili trafos amikan teron kaj ke ili, karesataj de la printempo, aliformiĝos en flordonantajn plantojn, colorigos la peisagion e creos gioion, char mi ofte trapassas e tre chatos que sur la ireioi estu tiam belagioi por plesurigi tioin, qui ancau suriros citium voion. Ci iom silentis, cae poste diris: "Alberto, mia cara, in la vivo ni tioi estas semantoi, elcai dissemas floroin cae trovas belezon, parfumon, fructoin, aliei semantai dornoin vundigias pro iliai acrai pintoi. Neniu vivas ne semante, ciu la bonon, ciu la malbonon. Felicei estes tiui, ciui disjetas semoin de amo, bonezzo, floroi. Neniam forgesu tion, ciu vi comprenas?" "Yes, professorino," la knabo respondis con emozio. "Ancau mi dissemos floroin. Coran dankon." La semoi trafis bonan teron, kaj donis frukton kaj florojn.
Atendu iomete, parolu mondo revenas post la paŭzo.